Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тия дни много наситени са събития в Народното събрание, пък и в държавата. Да започнем от вашето решение днес за подкрепа против кандидатурата или какво решихте по повод номинираната Екатерина Захариева за министър на правосъдието.
Всъщност, ние поканихме госпожа Захариева на група, парламентарна група, за да я изслушаме и да зададем няколко доста важни въпроса, които касаят темата дали въобще ще има съдебна реформа и колко дълбока ще е тя.
Така.
Поведохме един конструктивен, мисля, разговор с госпожа Захариева. Представихме и нашите приоритети, с които тя, с голяма част от тях, се съгласи. С друга част, разбира се, тя трябва да се запознае, тъй като все още е човек външен за Министерство на правосъдието и не може да поеме конкретни ангажименти. Но това, което на мене ми хареса лично, беше, че тя пое абсолютен ангажимент за харване на явното гласуване в Висшия съдебен съвет като начин на взимане на решения. Знаете, че до сега решенията се взимаха с тайно гласуване, което пък помагаше за това да има зависимости в съвета и да не се знае кой зад кое решение седи, т.е. да се носи масова безотговорност.
Да.
И така, обсъдихме различни въпроси, но до решение парламентарната група не стигна, тъй като се оказа, че когато трябваше да взимаме решение, нямахме кворум.
Т.е. сутрин не знаете как ще гласувате?
Еми, след като нямаме решение, всеки ще гласува по съвест, както се казва.
Много интересни неща се случват във вашата парламентарна група.
То никога не е било скучно в нашата парламентарна група, да ви кажа.
Да. Ами това ми дава основание да ви попитам и какво ще се случва от тук нататък. Вие като парламентарна група запазвате ли се с тия различия, които се проявяват в последните дни? ДСБ част ли са от вас? Отделно ли са от вас? Въобще какво се случва? Разкажете ни отвътре нещата, да разберем какво става.
То няма отвътре неща, тъй като всичко, което се случва в нашата парламентарна група, се случва достатъчно публично. Знаете,
да,
че Реформаторския блок, още откакто сме се създали, всичко е било публично, и хубавите неща, и скандалите. За добро или за лошо, ние сме достатъчно прозрачни и демокрацията при нас е достатъчно прозрачна, за да са запознати хората с процесите, които текат в блока.
Така?
Някои неща и аз не мога да си ги обясня. Ето, например, вчера се гласуваше на трето четене Конституцията и трябваше да се гласуват нашите предложения в нея. 90% от нашите предложения влязаха в Конституцията, с изключение, разбира се, на разпределението на квотите, но всичко останало, и явното гласуване, и повече правомощия за инспектората, прекия избор на съдии и прокурори, от съдии и прокурори на членовете в Висшия съдебен съвет, все добри неща, които са препоръчени от Венецианската комисия, влязаха в окончателния проект.
Така?
Ние последователно подкрепихме текста като такъв анблок. Част от колегите не гласуваха, но аз заедно с една част от колегите гледаме да сме последователни в своето поведение и отговорни, съответно, национално отговорни. И се радвам, че поне някаква малка първа крачка на съдебната реформа беше направена вчера и в крайна сметка това, което се прие, до голяма степен е добро, с разбира се, с изключение на разпределението на квотите, което все още не се съгласяваме с него.
Така?
И няма и да се съгласиме.
Така. Само че хората около Радан Кънев вчера не гласуваха на трето четене промените в Конституцията. Още един сериозен принос към партийното строителство, наред с това, че са в опозиция, пък участват в изпълнителната власт. В опозиция, ама не напускат постовете в законодателната власт. Изобщо много странни неща се случват, които ще останат като ново открития не само за България, но и за света. И сега на къде отивате вие?
Аз не мога компетентно да коментирам позицията и решението на колегите от ДСБ, тъй като не ги разбирам.
Да, да.
За мен е една партия или в опозиция, или в управление. Точно няма така. Как да си в едното и в другото. В крайна сметка, ако си и в опозиция, и в управление, за мен е да избирател е достатъчно интелигентен, че накрая да направи така, че нито да си в опозиция, нито да си в управление.
Да.
На избори. Но това вече си разбира се тяхно решение и те ще преценят как да го обясняват. А от тук нататък работата ще е сложна, но това не означава, че ние няма да търсиме изпълнение на реформите, които сме си задали. Знаете, че ние направихме нещо като оценка на едногодишното управление и нашето участие в него и оценихме, че има редица реформи, които не се случиха и редица, които се случват много бавно. И точно поради тази причина ние поискахме и в момента сме на предна фаза на преговори с ГЕРБ за подписване на един анекс към коалиционното споразумение с тях за участие в управлението, който анекс да зададе 5 основни приоритета, които да се изпълнят в рамките на следващите 6 месеца. И след като приключат тези 6 месеца, ние да аудитираме изпълнението им, така че да сме сигурни, че т.е. да имаме все пак някаква гаранция, че наистина ще има политическа воля, не само декларации за изпълнение на тия реформи. И тук говорим и за съдебната система, и за борбата с корупцията, много важно за нас. Тук са конкретни мерки в сферата на енергетиката, административната реформа, електронното управление, здравеопазването, образованието, разбира се, са неизменна част. Това са нашите 5 приоритета, които ще настояваме и няма да се откажем да бутаме напред.
Кога очаквате този анекс да бъде изработен и кога да го приемете?
Очакваме той да бъде изработен до края на другата седмица и се надявам и в рамките на края на другата, т.е. изработен до края на тази и се надявам в рамките на другата седмица да бъде обсъден и прият от колегите. В крайна сметка то е и условието да продължим да подкрепяме, така както до сега сме подкрепили всички техни инициативи и от друга страна си осигурим от тях пълна подкрепа и от коалиционните партньори, казваме само от ГЕРБ и от останалите, пълна подкрепа за нашите идеи, за нашите реформи, които са важни за нас.
Има ли опасност коалиционните партньори да не ги приемат тези ваши 5 приоритета за 6 месеца?
Вижте, това си е тяхна преценка. Надявам се, няма такава опасност, защото това би поставило един много-много сериозен въпрос пред нас. Има ли смисъл тогава следващите 6 месеца да участваме в това, което се случва в България и в управлението като цяло. Но аз мисля, че това не е реална опасност, това е само хипотетична опасност, тъй като на този етап разговорите вървят доста конструктивно.
Много се заговори напоследък за това, че отново в управлението се намесва пряко и доста активно ДПС. Даже Радан Кънев обвини, че управляват ГЕРБ, АБВ и ДПС, но не само той. И различни други коментатори забелязват активното участие и в гласуванията, и по-важните гласувания, и в взимането на сериозни решения по системата на управление, активното участие на ДПС. Какво е вашето впечатление и ако е така, как ще се преборвате с това явление?
Вижте, ние трябва да разделим това явление, що се отнася до Конституцията и що се отнася до законите. Като
така?
Цяло. Защото по отношение на Конституцията, знаете, че там закона изисква, Конституцията изисква промени там да се правят с най-малко 2/3 от народните представители, а най-добре с 3/4, за да стават бързо. Това са 180 народни представители. Тоест, самата Конституция предполага, че промените в нея ще се правят с относително пълен консенсус. Да кажем, пълен консенсус без един от парламентарните групи, за да може наистина решенията, които влизат в Конституцията, да са здрави, стабилни и да са общоприети. Тоест, там участието на ДПС нямаше как да не се изпълни, независимо дали ние искаме или не искаме това.
Не, аз не говоря, и Радан Кънев не визира конституционните промени. Като се започне от гласуването за заемите, мине се през други ключови гласувания, не става дума само за конституционните промени. Започва наистина да изглежда подозрително участието на ДПС във всички тези ключови моменти от работата на Народното събрание.
Гърците, ние заедно го гласувахме преди 6 месеца.
Така?
И тогава нямаше някаква негативна оценка, колкото си спомня, от никой от реформаторския блок, това, че ДПС подкрепиха заема.
Да.
Всъщност и ние подкрепихме заема и то с много ясни аргументи. Така че аз тук не виждам защо нещо...
Какво става с връзката? Господин Делчев, господин Делчев нещо прекъсна да повторите последното си изречение.
Секунда.
Да.
Да, чувате ли ме?
Да, чувам ви сега.
Казвам, че по отношение на участието на ДПС, самото участие на реформаторски блок във властта предполага това ДПС да си стоят в опозиция.
Така?
Ако ние не желаем да вкарваме ДПС във властта, то ние трябва да настояваме на нашата управленска програма и да я изпълняваме с инструментите, които управлението дава на една политическа партия. Ако ние обаче искаме ДПС да влезе във властта, най-лесният начин е да се откажеме и да оставиме просто да останат част от това управление, което
да.
На тях мисля, че ще им се стори доста подходящо. Аз не мисля, че това е добър вариант.
Тъй като вече приехте конституционните промени, можем ли да кажем, че те отварят вратата към сериозни, реални, истински, необходими съдебни реформи, които всички ги очакваме наистина. Обществото чака с нетърпение съдебния процес да стане и по-открит, и по-бърз, и по-справедлив. Та ще започнат ли наистина да се правят реформите?
Независимо какви промени се приемаха в Конституцията, Конституцията е абстрактен, общ и принципен нормативен акт, който не дава конкретни и непосредствени промени в функционирането на съдебната власт. Тоест там се залагат основите на големите промени, на истинските промени, тези, които ще дадат резултат и хората ще видят. Тук може би с едно изключение, разделянето на Висшия съдебен съвет и явното гласуване в комбинация ще се забележат веднага, защото хората първо ще почнат и гражданските организации да следят вече кой как гласува Висшия съдебен съвет и там ще има реална отговорност на всеки за решението, което той взима. Док сега не се знае, примерно, кой избрал Владимира Янева, да стане известна с Янева Гейт, кой е избрал и кои са тези 18 човека, които са гласували за нея. Просто защото гласуване тогава било тайно.
Да.
Ето това е нещо, което хората веднага ще забележат и ще започне да се пише по медиите. И както Народното събрание бива постоянно гледано и неговите решения постоянно се коментират в медиите, така ще стане и по отношение на Висшия съдебен съвет, който управлява цялата съдебна власт. А вече по отношение на бързината на съдебния процес, на разпределението на делата, на борбата с корупцията, това е един много по-дълъг процес. Натовареността на съдиите също много важно.
Да.
Това е много по-дълъг процес, който минава задължително през промени в закона за съдебната власт и промени в процесуалните закони. Ето това е голямата част от реформата, която предстои сега да бъде направена. И всъщност ние тук имаме много активна роля и много активно участие, защото тя не зависи от това сме съгласа, тя зависи от това колко управляващото вече мнозинство има волята да направи реална промяна в съдебната система.
По повод гласуването, аз имам свое собствено мнение, ще го споделя с вас. Когато е тайно гласуването, човек има повече свободна съвест. Искам да ви кажа, че при явно гласуване лобитата действат много по-активно. Не се ли плашите от това?
Ами честно казано не, защото и ще ви обясня защо.
Защо?
В момента гласуването е тайно, но то е тайно само за хората, които са извън залата. Всъщност, когато гласуват с пултовете там членовете на Висшия съдебен съвет, както аз мога да видя моя колега в Народното събрание, защото ние също гласуваме с пултове как гласува, така и те могат да се видят помежду си как гласуват. Тоест, Висшия съдебен съвет относително ясно между членовете там, които са вътре, кой как гласува. И зависимостите пак има. Когато е явно обаче, то пак ще е ясно кой как гласува, обаче вече е ясно за всички нас, за цялото общество. И ние ще знаем кой и значи трябва да има отговорност. Това са много важни решения, които се вземат от Висшия съдебен съвет и всеки трябва да застане лично и отговорно да каже аз гласувах така, защото да се мотивира както ние се мотивираме всеки ден в пленарна зала.
Да.
Народните представители имам предвид.
Накрая не мога да не ви попитам за вашата оценка. Отиваме към края на тази сесия, към края на 2015 година. С какво ще запомните сесията, годината и какво очаквате от новата?
Годината беше много напрегната.
Така е.
Управляващото мнозинство в края на годината беше поставено под въпрос. Според мен е незаслужено.
тъй като има причина, поради която да не искаме да има нестабилност. Само като си спомним какво беше преди една година по времето на правителството на Пламен Орешарски, много бързо можем да се сетим, защото това правителство има още живот и още поле на действие.
Да.
Разбира се, към 2016 година са насочени големите очаквания. След като кабинет е работил една година и министрите се сработили, вече знаят кое, как и къде и защо е, те вече не могат да обвиняват други го за това, че реформи не вървят или причината се търси отвън. Тоест 2016 година ще е годината, в която надявам се да се получат реалната част от реформите, включително и съдебната реформа, да минат определени законодателни актове. Тук включвам Закона за борба с корупцията, много важен, да дадем един положителен знак към Европа, че България иска да изчисти съдебната система и съответно да изчисти всички сектори в страната от корупцията, която толкова прогнило и прогнива и изяжда самия живот на ниво, битово ниво.
Да. И вашите очаквания за следващата?
И очакванията ми са да се опитаме да наистина да реализираме определени реформи в пет приоритетни сектора, като искрено се надявам това да се случи, защото в противен случай трябва да преосмислиме като цяло констелацията на това управление.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер и весели празници.
Всичко добро и на вас, весели празници и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.